to Ziemassvētku eglīti ļoti gaidu, ja es satiekos ar visiem saviem sporta draugiem, un tas man tik liels prieks, ka es esmu tādā sabiedrībā, jo parasti es esmu viena mājas, un tur es dabu izrunāties un izsmieties un priecīgi, jo man eglīti arī nav mājā.
Un tu jaunu uzzināt, kas notiek par visu gādu.
Jā, dzimšanas dienā. Un viņš vienmēr man ir klāt ar dāvaniņu, ar ziediņiem, ar smaidu. Un tam mēs pavadām pāris stundas kopā pie manim. Es tikai vienmēr atbildu, paldies Dievam un Uļičkai manai.